จะแสดงตำนานแห่งอังคุลิมาลปริตคือพระปริตเกี่ยวกับเรื่องพระองคุลิมาลต่อได้แปลความในอังคุลิมาลสูตรไปตามพระบาลีตั้งแต่ต้นจนจบแล้วและได้อธิบายความเกี่ยวแก่ที่ท่านพระองคุลิมาลได้กล่าวอุทานในขณะที่ท่านนั่งเสวยวิมุตติสุขคือความสุขอันเกิดจากวิมุตติความหลุดพ้นและได้แสดงความบางข้อในคาถาอุทานของท่านเกี่ยวแก่ที่ว่าบริโภคโภชนะไม่มีหนี้จะได้แสดงเรื่องของท่านต่อคือเรื่องของท่านนี้ก็น่าคิดว่าท่านเมื่อเป็นโจรได้ฆ่าคนเป็นอันมากแต่ทำไมจึงได้มาบวชและได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์คนที่ทำกรรมบาปหยาบช้ามากฆ่าคนเป็นอันมากไม่น่าที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ในข้อนี้ก็จะต้องกล่าวถึงหลักทางพุทธศาสนาที่ท่านแสดงไว้ว่าบุคคลเช่นไรสำเร็จได้บุคคลเช่นไรสำเร็จไม่ได้บุคคลที่สำเร็จได้นั้นต้องเป็นจำพวกที่เรียกว่าเวเนยยะอันแปลว่าผู้ที่พึงแนะนำได้ดังที่ไทยเราเรียกเวไนหมู่แห่งบุคคลที่พึงแนะนำได้เรียกว่าเวไนยนิกรก็ได้แก่บุคคลที่เป็นผู้มีสติปัญญาอยู่ในระดับต่างกันสามจำพวกคือผู้ที่มีสติปัญญาไวฟังแต่เพียงหัวข้อธรรมะที่ยกขึ้นแสดงก็รู้ได้ทันทีเป็นจำพวกที่หนึ่งบุคคลจำพวกที่เมื่อยกหัวข้อขึ้นแสดงแล้วต้องอธิบายจึงจะเข้าใจได้ก็เป็นจำพวกที่สองบุคคลจำพวกที่เมื่อยกหัวข้อขึ้นแสดงแล้วต้องอธิบายและอธิบายหลายหลายหนดังที่เรียกว่าพร่ำสอนบ่อยๆจึงจะเข้าใจได้ก็เป็นจำพวกที่สามสามจำพวกนี้สำเร็จได้ส่วนอีกจำพวกหนึ่ง ป็นผู้ที่มีสติปัญญาทึบมากแนะนำเท่าไรก็รู้ไม่ได้นี่เป็นจำพวกที่สี่ที่แปลว่าสอนให้สำเร็จไม่ได้ท่านแสดงบุคคลไว้สี่จำพวกดังนี้ก็มุ่งทางปัญญาที่จะรู้ธรรมะได้หรือไม่ได้เป็นที่ตั้งสามจำพวกข้างต้นนั้นมีปัญญาที่จะรู้ธรรมะได้ก็เรียกว่าสำเร็จได้อันหนึ่งบุคคลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิดิ่งลงก็สอนไม่ได้เหมือนกันก็สำเร็จไม่ได้แต่บุคคลที่ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิดิ่งลงคือเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ตามแต่ว่าไม่ใช่ดิ่งลงยังพอสอนให้กลับความเห็นได้ดังนี้ก็สอนให้สำเร็จได้แต่ว่าถ้ามีมิจฉาทิฏฐิดิ่งลงคือกลับความเห็นไม่ได้ก็สำเร็จไม่ได้อันหนึ่งบุคคลที่มีมานะคือความถือตัวจัดไม่ยอมรับคำสั่งสอนก็สอนให้รู้ธรรมะไม่ได้เหมือนกันเพราะมีมานะแรงดังเช่นท่านอาจารย์สนชัยของท่านพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเมื่อก่อนที่ท่านมาพบพุทธศาสนาเมื่อท่านทั้งสองมาพบพระอัสสชิได้ดวงตาเห็นธรรมก็ได้มาชักชวนอาจารย์ให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ท่านอาจารย์มีมานะแรงถือตัวแรงมาเป็นอาจารย์ใหญ่จะกลับมาเป็นลูกศิษย์อีกนั่นเป็นไปไม่ได้ไม่ยอมจนถึงที่มีแสดงไว้ว่าบรรดาคนฉลาดก็ให้ไปหาพระพุทธเจ้าแต่คนโง่ก็ให้ไปหาท่านก็แล้วกันเพราะว่าคนโง่นั้นมากกว่าคนฉลาดท่านก็จะต้องมีลูกศิษย์มากก็เป็นอันว่าสำเร็จไม่ได้คือมีมานะแรงอันหนึ่งจำพวกที่ทำบาปจนถึงอนันตริยกรรมทั้งห้าก็เข้าถึงธรรมะสำเร็จไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าทำบาปแม้จะฆ่ามนุษย์เป็นอันมากแต่ว่ามิใช่ฆ่าพ่อฆ่าแม่มิใช่ฆ่าพระอรหันต์มิใช่ทำโลหิตุบาทแก่พระพุทธเจ้าคือไม่ได้กระทำอนันตริยกรรมทั้งห้าก็ยังมีโอกาสสำเร็จได้แต่ถ้าทำอนันตริยกรรมทั้งห้าแล้วเข้าถึงธรรมะสำเร็จไม่ได้หลักทางพุทธศาสนาท่านแสดงไว้ดังนี้ท่านพระองคุลิมานนั้น ไม่ได้เข้าในลักษณะต้องห้ามเหล่านี้คือว่าท่านเป็นบุคคลที่มีพื้นทางปัญญาก็อยู่ในสามจำพวกข้างต้นนั้นจึงมีสติปัญญาพอที่จะรู้ธรรมะเข้าถึงธรรมะสำเร็จได้และท่านก็ไม่ได้มีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดที่ดิ่งลงยังกลับตัวได้ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์หยุดแล้วแต่ว่าองคุลิมานยังไม่หยุดจะเป็นข้อที่สะกิดใจท่านเป็นอย่างยิ่งและเมื่อท่านได้ถามว่าหมายความว่าอย่างไรพระพุทธองค์ก็ทรงอธิบายว่าทรงหยุดการฆ่าการทำร้ายต่างๆแต่องคุลิมานนั้นยังไม่หยุดยังฆ่ายังทำร้ายองคุลิมานเองก็ได้สติก็เลยทิ้งอาวุธทั้งปวงลงเหวเข้าขอบวชต่อพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าในขณะที่ท่านเที่ยวฆ่าคนนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดแต่ไม่ใช่ดิ่งลงเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสสะกิดใจก็ได้คิดก็ละความเห็นผิดสำนึกตนว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงหยุดแล้วจริงๆแต่ว่าตนองคุลิมานเองนั้นยังไม่หยุดจึงได้ตัดสินใจหยุดทันทีก็หยุดได้ทันทีก็แปลว่ากลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้และก็ไม่มีมานะที่ถือตัวว่าเป็นผู้วิเศษเหมือนอย่างอาจารย์สนชัยของท่านพระสารีบุตรพระโมกขัลลานะที่ยังไม่ได้บวชนั้นยอมตนมาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าและแม้ท่านจะทำบาปกรรมเป็นอันมากบาปกรรมที่ทำนั่นก็ยังไม่เป็นอนันตริยกรรมยังไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ในตอนนี้ก็ควรจะเล่าเรื่องที่แสดงไว้ในอรรถกถาขยายความจากพระสูตรที่มีความย่อว่าท่านพระองคุลิมานนั้นก็เป็นบุตรของพราหมณ์ปุโรหิตในกรุงสาวัตถีนั่นแหละซึ่งมีบิดาชื่อว่าคัคคะมารดาชื่อว่ามันตานีเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าประเสนธิโกศลได้ตรัสถามและท่านตอบให้ทรงทราบชื่อของบิดามารดาของท่านพระเจ้าแผ่นดินก็รับสั่งเรียกท่านว่าท่านพระคัคคะมันตานีบุตรที่แปลว่าท่านผู้เป็นบุตรของคัคคะพราหมณ์และมันตานีพราหมณีเอาชื่อของพ่อแม่มาเป็นชื่อของลูกเหมือนอย่างพระสารีบุตรที่จริงก็เป็นชื่อของแ แปลว่าลูกของนางสารีก็จังมาเป็นสารีบุตรพระเจ้าแผ่นดินก็เรียกพระองคุลิมานว่าคัคคมันตานีบุตรแต่ว่าโหรดูฤกษ์เกิดของท่านว่าเกิดในโจรฤกษ์เด็กคนนี้ต่อไปจะต้องเป็นโจรทีแรกบิดามารดาก็คิดจะไม่เลี้ยงแต่ความทราบถึงพระเจ้าแผ่นดินก็รับสั่งถามว่าเป็นโจรแก่ราชอาณาจักรหรือว่าเป็นโจรของชาวบ้านชาวเมืองธรรมดาโหรก็ตอบว่าเป็นโจรของชาวบ้านชาวเมืองธรรมดาเท่านั้นไม่เป็นโจรทำลายราชอาณาจักรพระเจ้าแผ่นดินก็รับสั่งว่าให้เลี้ยงไว้เถิดบิดามารดาก็จึงเลี้ยงไว้แล้วก็ตั้งชื่อว่าอหิงสกะที่แปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใครก็จะตั้งชื่อให้ดีนั่นเองและเมื่อเติบโตขึ้นบิดามารดาก็ส่งท่านไปเรียนวิชาในสำนักที่สาปาโมกท่านก็ได้เข้าไปเรียนในสำนักของอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงผู้หนึ่งท่านได้ตั้งใจเรียนด้วยปฏิบัติอาจารย์ดีด้วยก็เป็นที่รักใคร่ของอาจารย์ลูกศิษย์อื่นๆก็ริษยาจึงไปยุอาจารย์ว่าหิงสกะมานพนี้คิดทำลายอาจารย์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถือตัวว่าอาจารย์รักถือตัวเรียนเก่งทีแรกอาจารย์ก็ไม่เชื่อเมื่อลูกศิษย์ที่ริษยาไปยุบ่อยๆเข้าอาจารย์ก็ชักจะคล้อยตามเชื่อว่าอหิงสกมานพคิดจะทำร้ายอาจารย์จริงฉะนั้นเมื่อสอนไปจนใกล้จะจบอาจารย์ก็บอกว่าจะศึกษาให้จบศีลปศาสตร์นั่นจำจะต้องไปประกอบกรรมสำคัญอย่างหนึ่งคือจะต้องไปฆ่าคนเมื่อฆ่าคนหนึ่งแล้วก็ตัดเอานิ้วมือมาร้อยเป็นพวงไว้นับให้ได้พันหนึ่งเมื่อฆ่าคนได้พันคนแล้วให้นำเอานิ้วมือมาให้อาจารย์อาจารย์ก็จะประดิษฐ์ประสาทวิชาให้ในที่สุดอันเป็นจบวิชาสูงสุดอหิงสกมานพอยากจะได้วิชาที่สูงสุดเชื่ออาจารย์ก็ออกไปเป็นโจรฆ่ามนุษย์แล้วก็เก็บนิ้วมือมาร้อยไว้ในเรื่องก็เล่าว่าในบางคราวนิ้วมือก็หายไปเน่าไปบ้างหายไปบ้างจำนวนก็หายไปอีกก็ต้องไปฆ่าคนรวมเข้ามาใหม่เพื่อจะให้นิ้วมือที่ตัดมาครบถึงพันและที่อาจารย์ทำดังนั้นก็ได้คิดว่าถ้าลูกศิษย์คนนี้ไปทำอย่างนี้แล้วก็จะต้องพบคนที่เขามีฝีมือดีฆ่าตายหรือไม่เช่นนั้นทางบ้านเมืองก็จะต้องปราบปรามฆ่าให้ตายเป็นอันว่าอาจารย์ก็ไม่ต้องกำจัดลูกศิษย์ลูกศิษย์ไปทำกรรมอย่างนี้ต้องถูกเขากำจัดเอง แต่ในเรื่องนี้นั้นบางท่านก็สันนิษฐานว่าได้มีลัทธิบางลัทธิในครั้งนั้นสอนอย่างนั้นคือสอนให้ฆ่าคนเท่านั้นเท่านี้แล้วจึงจะสำเร็จวิชาถ้าหากว่าลัทธิของอาจารย์เป็นอย่างนั้นอาจารย์ก็คงจะบอกไปตามลัทธิไม่ใช่เป็นอย่างที่พระอัตถกถาอาจารย์เล่าก็ได้แต่อย่างไรก็ดีเมื่ออหิงสกามานพได้ไปฆ่าคนมากมายเข้ามากมายเข้าและก็ตัดนิ้วมือมาร้อยเป็นพวงก็เลยได้ชื่อว่าองคุลิมาลมีมาลาคือระเบียบแห่งนิ้วมือเหมือนอย่างพวงดอกไม้ก็คือมาลาแห่งดอกไม้นี่ก็เป็นพวงนิ้วมือองคุลิมาลก็แปลว่าพวงนิ้วมือและตามเรื่องก็เล่าว่าบิดามารดาขององคุลิมาลก็เดือดร้อนเป็นอันมากที่ลูกออกไปเป็นโจรเช่นนั้นจนถึงกับมารดาตัดสินใจว่าจะออกไปพบบุตรและแนะนำบุตรให้กลับตัวและถ้ามารดาขององคุลิมาลออกไปพบก็เกรงว่าองคุลิมาลจะต้องฆ่าแม่เพราะว่ายังได้นิ้วมือไม่ครบพันแล้วใกล้จะครบพันแล้วในตอนหลังองคุลิมาลก็ได้นิ้วมือยากเข้าเพราะคนพากันเกรงกลัวไม่กล้าที่จะเดินทางออกไปในถิ่นที่องคุลิมาลอาศัยอยู่คนในถิ่นที่องคุลิมาลอาศัยอยู่ก็พากันอพยพหนีและองคุลิมาลก็คงจะไม่กล้าเข้าบ้านเข้าเมืองโดยตรงก็จะกลัวจะต้องถูกทหารทำลายก็ต้องหลบอยู่ในป่าก็เป็นอันว่าได้นิ้วมือมันยังไม่พอและใกล้จะพอจนถึงกับที่พระอาจารย์เขียนไม่ว่าขาดอีกนิ้วเดียวก็จะได้ครบพันตอนนี้ธรรมานดาเดินทางออกไปองคุลิมาลก็จะต้องฆ่าแม่เพื่อจะให้เดียวนิ้วมือครบพันแล้วถ้าฆ่าแม่แล้วก็เป็นอันว่าได้ทำอนันตริยกรรมเมื่อทำอนันตริยกรรมแล้วก็เป็นภูที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้เพราะเป็นมหันตกรรมกรรมหนักอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยขององค์ลิมาลว่าอุปนิสัยของมรรคและผลมีอยู่และพระองค์ไปโปรดทันเวลาคือออกไปให้ก่อนแม่จะไปและได้โปรดพระองคุลิมาลได้แล้วก็เป็นอันว่าจะได้ช่วยให้องคุลิมาลนั้นไม่ต้องทำอนันตริยกรรมด้วยและได้ละอกุศลกรรมทั้งหลายได้ด้วยกลับตัวได้มาเป็นคนดีต่อไปพระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จออกไปโปรดพระองคุลิมาลได้สำเร็จท่านเล่าไว้อย่างนี้และในบทที่สวดนั้นก็สวดบทที่พระพุทธเจ้าสอนให้ท่านพระองคุลิมาลไปแสดงแก่หญิงมีครรภ์ คือแค่บทที่ว่ายะโตหังภกิณิอริยายะยาติยายาโตนาพิจานามิสังจิตจปานังยีวิตาวโรเปตาเตนสัจเจนะโสติเตโหตุโสติกัพพัสสะพระก็สวดเท่านี้ดังที่ได้แสดงคำแปลไปแล้ว